Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Інтелігенція і політика – про це сьогодні йтиме мова у нашій програмі, і маємо сьогодні шановних гостей. Осип Зінкевич, засновник видавництва «Смолоскип». Вітаємо вас.
Дуже дякую, добрий день.
І Дмитро Стус, письменник, головний редактор журналу «Київська Русь», член громадської гуманітарної ради при президентові України. Добрий день.
Добрий день, шановні радіослухачі.
Свої запитання за номером 490-2905 ви можете ставити впродовж нашої програми, код Києва 044. Так склалося в історії України минулого століття. Побачимо, як буде формуватися історія ця, тепер уже новітня, неоновітня. Але інтелігенція і люди, які мали високий рівень освіти і бажання мислити, і бажання аналізувати, завжди грали якусь свою, я не знаю, чи першу, це я про вас запитаю, але свою скрипку, свою мелодію в українській історії. І ось зараз у нас така ситуація, коли дуже багато докорів сипеться на голову української інтелігенції. І, зокрема, приводом до цієї розмови, не буду приховувати, стала стаття Ігоря Лосєва, яка з'явилася в «Українському тижні». Давайте заслухаємо цю цитату.
Інтелігенція покликана бути духовним провідником нації. Саме в цьому полягає сенс її існування. Інтелектуальна верства не має права баламутити свою націю, створювати в її головах хаос, не може позбавляти народ віри і впевненості в собі, чи вести націю манівцями. Саме вона має бути генератором творчих ідей великих національних проєктів. Замість істеричних спічів на телебаченні, нашій інтелігенції треба було всі роки незалежності вести велику органічну роботу. Зокрема, творити концептуальні схеми розвитку України, мовної та культурної політики, інформаційного простору і книжкового ринку. А що зробила сучасна українська інтелігенція за 19 років незалежності? Інтелігенція хвора, слабка, не дуже освічена, схильна до нічим невиправданого нарцисизму, аморальних компромісів. Вона страшенно боїться боротьби, а це ознака не українства, а саме малоросійства. Провали України в державницькому, соціально-економічному і мовно-культурному розвитку значною мірою пояснюються негативною якістю її інтелектуальної верстви. Ігор Лосєв, «Український тиждень», 15 жовтня 2010 року.
Пане Зінкевич, як ви оцінюєте ось таку думку, яка прозвучала, і як ви оцінюєте роль української інтелігенції в теперішній період?
Ну, бачите, от з думками автора, це, що ми почули, можна погоджуватись і не зовсім. Я не зовсім погоджуюся. Якщо б ми, от український народ, мали 1000 років, принаймні, свою державність, якщо б українська інтелігенція росла і формувалась в українській державі, тоді, напевно, вона була б зовсім іншою. Ось сьогодні, коли ми бачимо інтелігенцію, яка прийшла, яка сьогодні і владі, і поза владою, яка критикує, щось робить, от, і проблема наша, я завжди йду взад до джерела, чому ми такими є. Чи ми могли бути іншими? Чи наша інтелігенція могла бути іншою? Якщо ми візьмемо цю інтелігенцію, яка вирощувалась, яка росла, формувалась в радянській ситуації, то я дуже сумніваюся, чи ми могли б мати іншу інтелігенцію, про яку була мова. Більш творчу, більш компетентну, яка б знала, що таке компроміс. Оця інтелігенція не знає, що таке компроміс. Мова є дуже часто про об'єднання, але об'єднання під імною, під даною партією, а не на базі якогось і компромісу, і паритетності. І це є проблема, ото, що була мова, там сказано правильно, розумієте, проблема оця найважливіша. Якщо б наша інтелігенція навчилася головних те, чим відрізняється інтелігенція західних країн. Вона знає, як з собою співпрацювати, навіть сперечатися, навіть дискутувати. Але тут є завжди позитив. У нас дуже часто в дискусії, в полеміці відчувається негатив, негативний підхід. І це, на мою думку, і в наших генах сидить. Ото, що колись писав отже в своїй книжці «Дух руїни», оце переслідує нас до сьогодні.
У нас з Дмитром дорослі діти у цій країні, і ми би хотіли, щоб ці діти жили в нормальній країні, немає тих 1000 років. Пане Стус, з вас завжди питають строго. І ви собі якось несете цей свій хрест своїм життям. І от як ви, власне, оцінюєте ті тези, які прозвучали, і якою ви бачите роль людей, які мають освіту і бажання щось сказати і щось зробити позитивне у теперішній час?
Бачите, за великим рахунком автору нема на що відповідати, бо це все загальні слова, бездоказові і висмоктані з пальців. Річ в тому, що, як на мою думку, автор дуже пересмикує ситуацію. Так сталося, що коли створилася Україна, за всі 19 років тут культурою ніхто не займався. А займалися винятково політикою і бізнесом. Політики і бізнес привели країну туди, де вона є. Зараз намагаються відвести від певних політичних сил удар, щоб вони не відповідали за, ну, з моєї точки зору, абсолютно непрофесійне керування державою. Ну і знайшли козла інтелігенції. Інтелігенція тут не мала жодних важелів впливу. Коли я займався Василем Стусом, не було ніякої допомоги з боку ні патріотичних кіл, ні антипатріотичних кіл. А для того, щоб зробити культурного героя, він став знайомий, доводилось спочатку залучати діаспору, потім якось підтягнувся одноразово Анатолій Сергійович Матвієнко, потім один раз профінансували якесь видання Кириленко і Ющенко. Після перемоги гуманітарний центр Стуса закривається. Очевидно, тому що він не треба. Так як зараз Кириленко припинив фінансування журналу «Сучасність», очевидно, журнал теж не треба. Хоч ми йому віддали цей журнал абсолютно безкоштовно. Дати можливість їй говорити. У нас інтелігенція права голосу, можливості говорити була позбавлена. А тому сьогодні можна і, очевидно, треба закидати щось інтелігенцію, що ми десь не достукались, десь не доробили, але робити, як на мене, в дещо коректніший спосіб. Та? Бо після такої полеміки хочеться, ну, стати на таку ж позицію і дуже різко відповісти, а це ніколи не приведе до конструктиву.
Скажіть, будь ласка, пане Стус, як ви оцінюєте те, що зробив для України от Осип Зінкевич? Що це? Це політика? Чи це культура? Чи це те, чим мав займатися інтелігент, власне?
Бачите, дуже важко оцінювати, що зробив Осип Зінкевич однозначно. Якщо ми говоримо про те, що ця людина створила видавництво, принесла в Україну гроші з-за кордону, і створила видавництво плюс рух молоді, який дав можливість засвітитись, я думаю, там сотні-півтори людей, багато з яких працює в українській культурі, це позитивно. Якщо ж говорити про культурні технології, то, на превеликий жаль, видавництво «Смолоскип» ці культурні технології не вдалося запустити. Книжки мало де поширюються, ну і ми можемо говорити, але знову ж кажу, це б мене швидше, я міг висувати ці претензії до використання державних коштей, а не ті, які пан Зінкевич в Україну приніс. Тому я діяльність видавництва оцінюю позитивно.
Але якщо такі документи, які, наприклад, є ось представлені у цьому довіднику, не документи, посилання, де ми можемо знайти, і ті люди, які сюди ввійшли, вже це прописано, вже це зібрано, вже це є, це вплине на того, хто захоче знайти і прочитати.
Бачите, проблема в тому, що це видання ми бачимо тут в студії, і воно видано накладом, скільки, 2000 примірників?
2000
примірників.
Але готується вже друге видання.
Ні, готується друге видання. Проблема в тому, що цього не буде ніде по обласних центрах. Я не кажу про районні. Це інформація для фахівців, які знають, кого, що і як шукати. Всі інші живляться міфами. Ми пропустили, всі разом пропустили той час, коли треба було йти до молоді і підлітків та створювати у них захоплення українською, справді, героїчною історією. Тому добре, що це є, воно не рятує ситуацію.
Мова йде, я просто скажу, про енциклопедичний довідник «Рух опору в Україні 1960-1990 роки». Молодь, кожне покоління з'являється щоразу. Тому я не згодна, наприклад, з паном Стусом, що ми пропустили. Бо це можна починати зараз і сьогодні. Пане Зінкевичу,
ну, як думаєте? Завжди можна починати, розумієте, можна починати кожну річ з нуля якщо ви знаєте, що ви хочете осягнути.
От чи знає наша інтелігенція, що вона хоче?
Ну, я думаю, що не зовсім. Коли взяти до уваги, наприклад, наше видавництво, я не зовсім згоден з паном Дмитром, розумієте, у нас інший підхід у видавничих справах, дослівно, як в інших видавництвах на Україні. Ми поставили собі за ціль, якщо є попит на книжку, її перевидавати так багато разів, як довго вона продається. Я вам дам для прикладу. «Рослини відродження Лавриненка» ми передруковували 7 разів. Це вже тираж понад 50 тисяч примірників. «Українське дошкілля» з грифом Міністерства освіти для садочків українських 7 разів передруковували. Серія «Політичної ідеології» ми видали великі книги, переклади з різних мов. Це є перший том був «Консерватизм», майже 1000 сторінок великого формату, націоналізм, лібералізм і демократія. Кожну книжку ми перевидавали вже по 3-4 рази. То саме інша серія «Розстрільне відродження» письменників 20-30-х років, так само ми по кілька разів книжки перевидаємо. Є попит, книжка продається, і наші книжки, наше видавництво, продаються в 100 книгарнях по всій Україні. Так що тут у нас цей механізм розпрацьований і функціонує дуже добре.
Є чим пишатися, однозначно, але з іншого боку, 100 книгарень – це для такої великої країни крапля у морі.
Це все, що ми маємо на превеликий, на превеликий жаль.
Тут... Ті, що беруть українські книжки, тут так, знаєте, не всі хочуть брати.
У нас є зараз слухач, будь ласка, ваше запитання. Алло? Прошу, ви з нами?
Алло.
Так, прошу.
Здравствуйте, Татьяна, Київ. Конкретный вопрос об интеллигенции. Сегодня в прямом эфире выступал посол Германии и отвечал на вопросы слушателей. Оператор требовал вначале ей раскрыть вопрос, затем сообщила, что у нас свободы слова нет. На просьбу представиться бросила трубку. Радио РФМ. Почему такое возможно? Всего доброго.
Я дякую вам за це запитання, але даруйте, це вам краще буде поставити керівництво радіо РФМ, тому що я вам не можу пояснити, що там відбувається. От. Я лише нагадаю, що цю розмову ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу», веде її Ірина Штогрин, і гості студії – це Осип Зінкевич, засновник видавництва «Смолоскип», і Дмитро Стус, головний редактор журналу «Київська Русь», член громадської гуманітарної ради при президентові України. Пане Стус, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що такий орган, як громадська гуманітарна рада, потрібний взагалі Україні зараз?
Безперечно. Якби я так не вважав, я б не погодився стати його членом. Бачите, в мене враження, що впродовж перших 10 років, в силу дуже різних причин, я не хочу нікого оцінювати, голос інтелігенції не виходив за межі, ну як би це сказати, колоніального канону. Да, ми оспівували героїку боротьби за незалежність і нічого. Коли змінилася ситуація, це ж продовжилось ще 5 років. А завдання стоїть розбудувати нову культуру, нову державу. Це зовсім інші завдання. І багато в чому наша інтелігенція, наш політикум до цієї розбудови виявився не готовий, не причетний. Ми, може, єдина в Європі країна, яка не видала свою класику. І не тільки літературну, не треба звужувати проблему. Ми не знаємо своєї історії, ми не знаємо свого міжконфесійного життя адекватно, ми не знаємо культуру народів, які населяли Україну, а це... не один, не п'ять, не 10 народів, і дуже-дуже багато чого, музики, кіна і так далі. Все інше, в тому числі безкультурність в полеміці, коли один одного ображають і дозволяють собі це робити, це лише наслідки. Тому, коли мені це запропонували, я з радістю погодився, бо вважаю, що можу щось запропонувати, і це може бути конструктивно.
Дмитре, участь в роботі гуманітарної ради, я цілком цього певна, використовується кожним з тих, хто там працює, не лише для того, щоб вирішити якісь конкретні питання з розбудови конкретних якихось моментів, чи щодо видавництв, чи видання конкретних поетів, письменників українських і так далі, а щодо концептуальних моментів. От, скажімо, якщо президент збере гуманітарну раду, бо, може, вже збирав, і запитає, що ви думаєте щодо нового закону про мови? Що скаже Дмитро Стус?
Що про закон про мови не розбирався. Але моя думка така: в Україні на сьогоднішній день ми можемо мати тільки одну державну мову. В той же час є потреба забезпечити і профінансувати навчання чиновників або підготовку людей, які б могли вести діло виробництво на сході і на півдні України. Мені здається, що сьогодні при нинішньому рівні культури така потреба існує, бо документи написані абсолютно безграмотно і, на превеликий жаль, де-факто, не зважаючи на одну державну мову, ведуться по-російськи. Закон закріплює ту річ, яка існує об'єктивно. От, якщо ж ми хочуть другу державну мову в певних регіонах, то це питання економічне. Треба ставити питання зовсім інакше. Чи готові ви за це платити? Додатково збирати у себе податки. Якщо люди готові за це платити, і ми визначили, що демократія є той напрям, в якому ми рухаємось, тоді подобається це Дмитру Стусу чи ні, ми маємо це приймати як правило гри.
Як ви реагуєте на цю ситуацію з законом про мови і взагалі про розвиток цієї теми?
Ну, бачите, я реагую дуже спокійно, на мою думку, все це є штучне. Штучно підкидається, щоб якраз різнити нас на таких і інших. На мою думку, якщо б сьогодні ми мали доброго, грамотного, мудрого президента, який хотів би об'єднати народ, проголосіть на 10 років мораторіум на справу мови. 10 років принаймніше. Сьогодні це все ми бачимо. Мова не існує в народі. Абсолютно ви не побачите, де б ви не поїхали, що це якоюсь проблемою розмовляти російською чи українською. Я зі США живу тут 20 років вже в Києві, ніколи дослівно я не знаю російської мови, виступаю українською, ніхто ніколи на мене не вискочив, не накричав, чому я не розмовляю російською. Це все є надумано політиками, не інтелігенцією, навіть не російською інтелігенцією. Російська інтелігенція цього не домагається, політики домагаються, які абсолютно в цих питаннях не компетентні. На 10 років залиште справу мови, і, напевно, буде спокій розуміти.
Ну, і ці 10 років, якщо можна, добре.
Так, просто є з мобільного слухач, даруйте, будь ласка. Дякую, що дочекалися. Прошу.
Добрий день.
Добрий.
Це Валерій, Київська область. Я до наших шановних інтелігентів хочу сказати, що інтелігент або він є, або його нема. І не треба казати, що якби ми там тисячу років мали можливість інтелігентів виховувати. Вони або є, або їх нема. Це перше. Друге, я, як кажуть, по-російськи поражаюсь, що наші українські інтелігенти зараз не стоять, якщо не пускають на телебачення або на радіо, то не стоять на вулицях, не співають пісні, не кажуть вірші, не читають фельєтони про нашу сьогоднішню бездарну владу, не розказують правду, тому що на каналах зараз таку брехню сіють. Це ті, що зараз крадуть, кажуть, це хтось там крав. Це ж треба розказати людям і не боятися. Раніше ж інтелігенти йшли в тюрми, йшли на смерть, не боялися захищати не тільки мову, а й Україну. Чому ви зараз зарилися десь в кусти і пристосовуєтеся до кожної влади, до кожного чиновника?
Дякую. Дякую вам за вашу думку. Лише хочу сказати, що не можна вимагати від когось чогось, якщо ти не робиш його сам, це з одного боку. З другого боку, ви зачепили дуже цікаву тему. Скажіть, панове, на вашу думку, наскільки важливим для України тепер і для виховання нових поколінь, які тут в цій країні, я сподіваюся, живуть і будуть жити далі, є важливим організація здорової, нормальної, інтелектуальної дискусії в суспільстві? Не чвар, не сварок, а саме дискусії, пане Стус.
Бачите, моя думка з цього приводу така, що єдина і, як на мене, єдина конструктивна спроба створити середовище дискусії – це було громадське радіо Сашка Кривенка. Інших спроб я, на превеликий жаль, не знаю. Все інше було в тому чи інший спосіб залежне або від грантів, або від політиків, або тої чи іншої думки. Він залучав представників різних середовищ, і вони там могли шукати точки опору, точки компромісів, да, межу компромісів і так далі. Звичайно, створити середовище дуже важливо. Але маючи досвід, скажімо, розмов по суспільному радіо, коли ми і по суспільному телебаченню, я їздив по регіону. І коли журналісти з одного боку кажуть, що нам треба суспільне радіо і телебачення, а з другого боку кажуть, але при цьому ми хочемо залишити за собою статус держслужбовців, я кажу, шановні, так або одне, або інше, чого ви більше хочете? Да? Це ж вже проблема вибору, і люди виявляються не готові платити за свою здатність бути незалежним. Для них пенсії державні виявляються важливіші, ніж право говорити вільно. Друга проблема – ми втратили довіру один до одного. Давайте говорити чесно, чи є в Україні хоч одна людина, якій всі довіряють, хто є моральним авторитетом в Україні. Це ж катастрофа. Країна, в якій нема морального авторитету.
І є.
Хто?
Є. Ліна Костенко, кажу я.
Вона не для всіх, на превеликий жаль. На превеликий мій жаль, не для всіх вона є моральним авторитетом. Багато людей проти неї багато що говорять.
Може, вони не знають, як про вашого батька.
Мені б дуже хотілося, щоб це було правдою. Я до неї ставлюсь з великою повагою, але ні.
Бачите, на мою думку, в жодній країні ви не знайдете якогось морального авторитета, якого би сприймав увесь народ. 100%, розумієте. Завжди буде хтось не погоджуватись. І це є демократія. Це є демократія. Неможливо от створити такого якраз авторитета, який би міг об'єднувати чи прямо впливати на відповідну роль різних прошарків населення. Так що тут це є. А тут питання порушене, коли ходить то дискусію, полеміку. Якщо ми бачимо ці різні нібито дискусійні програми на телебаченні, Шустера чи інші, розумієте, на мою думку, розумієте, в цих програмах ви ніколи не побачите справжнього інтелігента. Це в основному отакі напівполітики, розумієте, тут ви більше бачите полеміку, ніж дискусію. От якщо б ми мали громадське чи суспільне радіо чи телебачення, якщо б знайшлись люди, які б могли запропонувати справжню дискусію, щоб була дискусія на відповідному інтелектуальному рівні, тоді ми б дуже багато чого могли осягнути.
Ми маємо офіційну заяву, в якій влада стверджує, що на базі першого національного каналу буде створене громадське телебачення. На вашу думку, це можливо?
Ні, ну, знаєте, воно можливо, в Америці є громадське телебачення так само, але навіть громадське телебачення завжди від когось буде залежне. Хтось мусить фінансувати.
На кого ви? Ми.
Ми, ну, народ.
Громадяни України.
Громадяни. Та... Знаєте, так, що тут так само є дискусійне, що таке громадське телебачення чи радіо, розумієте, наскільки воно може функціонувати так, як ми хотіли б бачити, щоб воно функціонувало. Тут дуже складна ситуація. Чи ми знайдемо таких людей, які б могли керувати таким громадським радіо чи телебаченням? Але воно потрібне є. Принаймні, щоб була спроба, щоб ми чогось навчилися. Як прийдуть молоді люди, які будуть цим керувати, організувати програми і так далі, оце був би великий крок вперед.
У нас зовсім мало часу до кінця, я хотіла ще запитати таке. От часто кажуть, що, мовляв, ми намагалися відмовитися від того, що було, а можливо, варто збирати хоч раз на рік якийсь з'їзд української інтелігенції, ото як робилося в попередні роки, і щось там таке вирішувати, якусь програму приймати. Дмитре, як ви думаєте, це має сенс?
Ну, з того, що було, наскільки я можу судити, люди гарно говорили і нічого не робили. Ми, якби нам... От я думаю, що українці займають чи не перше місце в світі по тому, як ми гарно говоримо. А запитай, що людина після цих гарних слів зробила, і бачимо велику мильну бульбашку. Тому я думаю, на це не варто витрачати кошти.
Може, остання порада від Осипа Зінкевича?
Ні, бачите, я думаю, що потрібно. Дмитро абсолютно правий, був Конгрес української інтелігенції, збиралися раз на кілька років, поговорили на тому крапка, кончилось, усе, розумієте. Тут, якщо б отакий Конгрес інтелігенції, з'їзд чи конференція зобов'язало інтелігенцію, якщо підготувати, що повинна інтелігенція робити, чим займатися, тоді абсолютно воно і потрібне. На мою думку, потрібне.
Безперечно одне, що оскільки така дискусія виникає, то потреба в людях, яких називають інтелігентами, залишається. А отже, і потреба у їхніх думках. Тому успіхів вам. Ваша свобода завершує свій ефір. У нас були Дмитро Стус і Осип Зінкевич. Почуємось завтра о цій же порі.